Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 28. martovskog dana. U narednih 30 minuta u našem fokusu su diplomatska ofanziva u Bosni i Hercegovini, u kojoj je uz evropske zvaničnike i Angelina Jolie. Hollywoodska diva, inače UN ambasador i britanski ministar vanjskih poslova Haig, posjetili su Srebrenicu. A portparol specijalnih policijskih jedinica u Srbiji otvoreno je prijetio i pozivao na linč predstavnica nevladine organizacije Žene u crnom. Srbija za nastavak iskopavanja masovne grobnice u Raškoj sa tijelima kosovskih Albanaca traži 300.000 eura. Naši izvještači iz Kijeva razgovarali su sa krimskim Tatarima koji po drugi put u 100 godina bježe pred ruskom okupacijom. Fondacija Slavko Ćuruvija pomagaće istraživačko novinarstvo i počela je sa radom u Beogradu. Detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sarajevo je već dva dana domaćin brojnim stranim evropskim diplomatama i jednoj holivudskoj divi, istovremeno i UN ambasadorici Angelini Jolie. To što je zemlja u poprištu diplomatske ofanzive, znak je da oni žarko žele pomoći i razmotriti više puta već spominjani takozvani novi pristup koji bi ubrzao integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a čiji je inicijator Hrvatska. No dok strani diplomatski predstavnici izražavaju podršku i volju da se Bosna i Hercegovina nađe u Evropsku porodici, domaći politički akteri, izuzev deklarativne spretnosti i očekivanja da im drugi pomognu, nemaju šta da ponude. Dženana Halimović.
Kako riješiti katastrofalno stanje u Bosni i Hercegovini, glavni je fokus snažne diplomatske ofanzive u kojoj prednjači Evropska unija. Takozvani novi pristup eurointegracijama Bosne i Hercegovine već se razmatra, ali dok Evropska unija pokušava da nađe model koji bi bio najpodesniji, od domaćih aktera mogu se čuti samo deklarativne izjave da trebaju raditi ono što je već godinama obaveza. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Sejdić Finci i ustavne reforme je nešto što slijedi i nešto što ćemo morati uraditi. Ali očigledno je to nešto što ćemo morati uraditi sa većim angažmanom međunarodne zajednice u nekom periodu koji dolazi iza oktobarskih izbora. Ali do oktobarskih izbora trebamo odgovoriti na ono što su realni problemi, realni ljudi u realnom vremenu i nadamo se da ćemo od Evropske unije dobiti jedan novi poticaj.
Ne poziva samo Lagumdžija u pomoć evropske zvaničnike. To je osnova svih razgovora vođenih u posljednjih nekoliko sedmica. Međutim, zaboravljaju da ni na jednom pitanju od Daytona na ovamo u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo jačeg angažmana kao na provedbi presude Sejdić i Finci. Rezultata nema. Vrijeme je da u Bosni i Hercegovini oni koji su izabrani rade svoj posao. Predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom, Eduard Kukan.
We don't have any more instruments to use.
Mi nemamo više instrumenata koje bi upotrijebili. Sve možemo objasniti, usvojiti svaku rezoluciju, ali vi u državi trebate to uraditi. Mi ne možemo u vaše ime to uraditi, niti glasati u ime vas. Ne slažem se da je međunarodna zajednica odgovorna za situaciju u vašoj zemlji. Uvijek kažemo da je članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji zajedničko ulaganje.
Predsjednik parlamentarne komisije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Halid Genjac svjestan je da ustupaka neće biti i da svi treba da se zapitaju gdje su pogriješili. Krivca dijelom vidi i u Evropskoj uniji.
Sve države u regionu su nas pretekle. Šta je razlika? Da li se razlikuju političari u ovim državama? Ja bih rekao da se ne razlikuju. Razlikuje se izuzetno složeni ustavno-pravni aranžman u Bosni i Hercegovini koji je činjenica, koji je ostavio u Daytonu određena pitanja nedovršena. U tom kontekstu ne smije se zanemariti činjenica da je evropska delegacija u Sarajevu najbrojnija nakon Vašingtona i Moskve.
No na optužbe da i Evropska unija snosi krivicu, Kuka nije jasan.
What would you like us to do?
Šta biste htjeli još da uradimo? Da pošaljemo vojsku? Šta možemo da uradimo osim da apelujemo? Nemamo štapove, nemamo druge instrumente.
Bez obzira na energiju uloženu u Bosnu i Hercegovinu, može se reći da je moglo biti i jačih sankcija, jer su sve silne rezolucije došle i prošle, ostavljajući dovoljno prostora da se domaći lideri osjete nedodirljivima. Ali ponešto su iz takvog ponašanja o njima i stranci naučili. Članica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
A do sada ja mogu reći da su političari izgubili puno na kredibiliteti jer bile su i međunarodne obaveze koje do danas nisu ispunjene.
Iako je diplomatski pritisak i više nego očit, bosansko-hercegovački zvaničnici tokom susreta s dužnosnicima zemalja Evropske unije nisu u stanju prezentirati ništa više od toga da postoji zastoj u procesu evropskih integracija i ukupnoj regionalnoj saradnji. Od Evropske unije traže snažnije političko učešće, a ne samo birokratski dijalog. Bar su tako naveli članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom ranijeg susreta s ministrima vanjskih poslova Austrije i Mađarske Sebastianom Kurcom i Janošom Matonijem. Prvi korak na tom planu načinila je Hrvatska, čija je vlada poslala u Brisel takozvani non-paper, kojim predlaže rješavanje bosansko-hercegovačke političke krize tako da se otvori pregovarački proces, tokom kojeg će se usput rješavati sporna pitanja, pojasnila je u Sarajevu ministrica vanjskih i evropskih poslova Vesna Pusić.
Da se ono što je do sada tretirano kao preduvjet za početak bilo kakvog pregovaranja o članstvu, a to su primjerice implementacija odluke Sejdić-Finci i reforma izbornog zakona, da se umjesto da budu preduvjeti početka pregovora, da postanu sastavnim dijelom tog cijelog procesa.
Mada je došao drugim poslom, povodom konferencije o prevenciji seksualnog nasilja u sukobima, o stanju u Bosni i Hercegovini informisao se ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague. U jeku diplomatskih napora u Bosnu i Hercegovinu je stigla i specijalna ambasadorica Ujedinjenih nacija za izbjegle i raseljene osobe, holivudska zvijezda Angelina Jolie. Njena posjeta dio je kampanje koja se odnosi i na implementaciju rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, a vezane za žene, mir i sigurnost. Pohvalivši Bosnu i Hercegovinu u kojoj su međunarodne mirovne snage uvježbavale zaštitu protiv seksualnog nasilja, Jolie je kazala:
dugo vremena se pretpostavljalo da se silovanja jednostavno dešavaju u ratu. Ovaj region je prošao kroz užasan rat i za mnoge ljude u Bosni i Hercegovini međunarodna pomoć je prekasno došla i znam da vas to boli. Silovanje je jedan od najgorih zločina protiv civila. Vaša misija kao mirovnjaka treba da bude da to spriječite. Zahvaljujući vama, žrtve će moći tražiti pravdu. Nadam se da će vam ovo biti inspiracija kao što je bila i meni.
Hague i Jolie posjetili su Srebrenicu i Potočare gdje su razgovarali i sa žrtvama genocida, ali i ratnog silovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji novi pozivi na linč i nasilje protiv aktivista nevladinog sektora, kao i spiskovi nepodobnih javnih ličnosti koje objavljuju ultradesničarske organizacije. Ovoga puta dodatno zabrinjava činjenica što je poziv huliganima da prekinu nedavni skup nevladine organizacije Žene u crnom poslao portparol jedne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Dok u ministarstvu obećavaju kažnjavanje odgovornih, nevladin sektor ne krije zabrinutost najavljujući podnošenje krivične prijave. Mila Nešić.
Pozivi na linč i nasilje prema pripadnicima civilnog sektora i antiratnim aktivistima u Srbiji dobili su novu dimenziju javnim istupom portparola protiv terorističke jedinice policije Radomira Počoče, koji je huligane putem društvenih mreža pozvao da nasilno spreče komemorativni skup Žena u crnom, kojim su nedavno na Trgu Republike u Beogradu obeležile 15-godišnjicu zločina vojnih i policijskih snaga nad Albancima na Kosovu. Policijski službenik Počuče, reagujući na medijske najave o performansu aktivistkinje i aktivista te nevladine organizacije, sa svog Facebook profila od huligana, članova nekoliko navijačkih grupa, koristeći se vulgarnostima, zatražio da udruže snage protiv članova tog mirovnog pokreta. Stavove koje je javno izneo ovaj nekadašnji novinar ovdašnje televizije Pink i ne tako davno moderator mitinga Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kome se zbog ratnih zločina sudi u Hagu, pozivajući huligane na obračun sa mirovnim aktivistima, naišao na oštre osude u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Državni sekretar u MUP-u Vanja Vukić kaže za Radio Slobodna Evropa da će nadležni ispitati njegovu odgovornost, dok mu ugovor o delu na osnovu koga je zaposlen u ministarstvu uskoro ističe i najverovatnije neće biti produžen.
Naravno da je opasno, još jednom ponavljam, dakle, da se radi o njegovom privatnom Facebook nalogu, da to apsolutno nije stav Ministarstvom unutrašnjih poslova. Još jednom ponavljam da Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje takve izjave i u skladu sa tim gospodin Počušić će biti i sankcionisan.
Pomenuti komemorativni skup kojim su žene u crnom u sredu rekonstruisale zločine počinjene na Kosovu protekao je bez incidenata uz uobičajeno policijsko obezbeđenje koje prati sve njihove događaje ovakvog tipa. Međutim, ovakvi pozivi na nasilje i linč, upozorava predstavnica ove nevladine organizacije Staša Zajović, ukazuju na to da Srbija još nije raskrstila sa obračunima protiv dela društva koje misli drugačije. Posebno je zabrinjava činjenica što je ovoga puta poziv na nasilje ekstremistima stigao iz same policije.
Ne postoji volja politička da se zaista napravi jedan odlučan i, da kažemo, dobar zaokret sa jednom politikom koja je demonizovala, stigmatizovala, poziva na linč drugačije mislećih i koja na jedan način se obraća spoljnim faktorima. U praksi se potvrđuje da na unutrašnjem planu i ima nameru da vodi i vodi sasvim drugačiju politiku i zapravo sa tog verbalnog nivoa sada može da pređe i to sa najvišeg institucionalnog nivoa, što je posebno zabrinjavajuće.
Povodom ovog incidenta na društvenim mrežama oglasio se zaštitnik građana Saša Janković, koji je zatražio pokretanje disciplinskog i krivičnog postupka, istovremeno se javno upitavši zašto je jednoj policijskoj jedinici potreban portparol. Također, odgovornost traži i predstavnici nevladinih organizacija, među kojima i Komitet pravnika za ljudska prava, čiji predstavnik Milan Antonijević najavljuje podnošenje krivične prijave zbog izazivanja diskriminacije.
Mi ćemo znati kako je ovo društvo i u kakvoj državi živimo u onom trenutku kada se vidi kakva će biti reakcija nadležnih organa na krivičnu prijavu koju ćemo podneti. Smatramo da je ovo izuzetno ozbiljan incident, da neko sa ovakve pozicije dopusti sebi da poziva one za koje znamo da su spremni i sposobni da učine neka krivična dela, da se obračunavaju sa onima koji štite ljudska prava. To je...
U istom danu, kada je putem medija i društvenih mreža prostrujila vest o pozivu na obračun sa nevladinim mirovnim aktivistima, u ovdašnjoj javnosti osvanuje još jedan u nizu spiskova ultradesničara, ovoga puta organizacije Naši, u kome su 30 javnih ličnosti, među kojima su glumci, dramaturzi, novinari i nevladini aktivisti, označeni kao srbomrsci i izdajnici zbog promovisanja prava manjina i kritikovanja nedoslednosti i ekstremizma u društvu. Među njima je i proslavljeni reditelj Goran Marković, koji nam je tim povodom pomalo ironično rekao da je počastovan time što se našao na takvom spisku eminentnih ljudi.
Nije prvi put, već nekoliko puta sam se nalazio u sličnim spiskovima koji pripremaju raznorazni beznačajni ljudi. Zanimljivo je da svi ti ljudi koji prave te spiskove su zapravo ljudi koji nemaju nikakav identitet i ništa ne predstavljaju, nego jednostavno pokušavaju time što će da nekome zalepe etiketu da je izdajnik bilo šta urade sami za sobom. Ja ne mogu ništa drugo da radim nego da radim svoj posao i da verujem da to što radim ima neki smisao, da to što nekad kritikujem svoj narod predstavlja u stvari dokaz da ga volim i da sam patriot.
Objavljivanje ovog spiska izazvalo je oštre reakcije Nezavisnog udruženja novinara Srbije i poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić, koji su od države zatražili zaštitu onih koji su time žigosani. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
15 godina od pogroma kosovskih Albanaca, što je i bio povod skupa žena u crnom u Beogradu prije par dana, porodice Albanaca nestalih tokom rata na Kosovu odbacuju mogućnost da Kosovo finansira iskopavanje masovne grobnice u Raškoj, za koju se sumnja da se nalaze tijela kosovskih Albanaca. One krive i Prištinu, što su sa ovim pitanjem oklijevali punih 15 godina, pa se, kako kažu, sada na međunarodnoj sceni Srbija vidi kao žrtva, a ne Albanci sa Kosova. Reportažu pripremili Fatmir Aliju i Amra Zajneli.
Meni su 8 članova porodice ubijeni, petoro je identifikovano, ukoliko se veruje institucijama. Troje se još vode kao nestali. Ubili su mi oca, brata, snaju i petoro dece moga brata starosti od 4 do 15 godina, kazuje Šaban Ramadani iz Kosovo polja. On se nada da će u masovnoj grobnici u rudnici kod Raške pronaći još 3 člana svoje porodice.
Familija ima ošte vrar, mene majt, vitit njim je nančene na otanom.
Moja porodica je ubijena 1. maja 1990. 99. godine. Odvedeni su iz svojih kuća, ubijeni i transferovani za Srbiju i tamo sahranjeni. Oni zaslužuju da počivaju na tlu Kosova, tako da smo u poziciji iščekivanja. A čekanje je kazna za svaku porodicu. Bol je jaka, samo oni koji su žrtve to mogu da razumu, dodao je on. Sumnja se da se u rudnici kod Rašće nalaze tela desetine Albanaca ubijeni tokom rata 1999. godine. U decembru je potvrđeno da su na tom mestu bačena beživotna tela Albanaca, dok su udaljenja za sudsku medicinu Kosova i Srbije pronašli ostatke najmanje 6 ratnih žrtava. Nastavak radova na iskopavanju ove masovne grobnice je stopiran zbog budžetskih problema, obzirom da srpska strana traži blizu 300.000 evra, u što je uključeno i rušenje i kompenzacija jednog objekta ispod kojeg se sumnja da se nalaze tela Albanaca. Vidite oklevanje oko iskopavanja u Raškoj, to je užasno. Nije slučajno da je tu izgrađen objekat, ali takve Raške postoji na teritoriji Kosova koje prekrivaju tela Albanaca, kaže Ramadani. Vlasti Kosova odbacile su pristup Beograda i traže objašnjenje oko plana delovanja kojeg je predstavila srpska strana, a u kojem je uključena i kompenzacija štete. Hati Kasumi, predsjednik asocijacije porodica nestali na Kosovu, navodi da su porodice nestali protiv bilo kakvog finansiranja u Raškoj.
On tiš nemarta djef familjarve te goditur Kosovas.
Što se tiče te masovne grobnice, ja u ime svih porodica, a posebno oni albanskih, kažem da vlada Kosova nikako ne treba ni da pomisli da učestvuje u tom projektu, a koji je po našim saznanjima i onako uveličan. 300.000 eura za rupu koju su sami napravili i za jednu improviziranu zgradu, čiji je cilj skrivanje zločina, kaže Kasumi. Kasumi, a Kasumi. Moralne dileme kosovskih poreznika da se Srbiji plati naknada za rad u Raškoj su nezamislive za porodice žrtava. Predsjednik opštinske komisije za ratne zločine u Kosovo polju Ahmed Grećevci, koji od kraja rata na Kosovu traga za istinom žrtava ove varošice, kaže da je užasno da se isplati, kako je rekao, zločincima za zločine koji su sami počinili i koji su pokušali da to sakriju. U opštini Kosovo polje se kao nestalo vodi 130 osoba. Putem DNK analize pronađeno je 56 Albana i 10 aškalija. Još 15 lica se vode kao nestali, a po rečima Grećevcija, radi se o deci koji su tada bila starosti od 4 do 18 godina. Ne vjerujem da će Kosovo dopustiti sebi da plati zločin nekog drugog, umjesto da Srbija sama plati za sve zločine i da se proglasi genocidnom državom za zločine počinjene na Kosovu. Ovo je nedopustivo i za mene kao rukovodioc i za sve porodice na Kosovu, kazao je Grećevci. U sredu i premijer Kosova Hašim Tači da obećanje da će vlada pitanje nestali pokrenuti u Briselu, a da će se od Evropskog parlamenta zatražiti da se izglasa rezolucija, a koja će obavezati Beograd da otvori sve dosije o nestalim licima. Ali Šaban Ramadani kaže da se ne radi dovoljno na pitanju nestali. Ramadani dodaje da se zbog ovakvog manjkavog pristupa rat na Kosovu na međunarodnoj sceni pogrešno svata. Ko je bio žrtva na Kosovu? Nažalost, narod Kosova je propatio za sve to. I danas ispada da je žrtva Srbija, kao neko ko postupa užasno sa ljudskim kostima. Nisu Albanci otišli u Srbiju da igraju fudbal. Otišli su ubijeni ili živi, živi ili ranjeni, u kamionima, kaže Ramadani. A danas Srbija traži naknadu da otvori grobnicu u Raškoj, u Batajnici na drugim mestima. Naknadu od žrtava. To je igra mački miša. Mačka ufati miša i pusti ga. Ugrize ga, igra se i radi šta hoće. U ovom slučaju mi smo manji od miša, završio je Šaban Ramadani. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije maja 2010. godine otkrilo je potencijalnu masovnu grobnicu na lokaciji rudnica kod Raške na jugu Srbije, u kojoj se prema izjavama svjedoka nalaze 250 tela kosovskih Albanaca ubijeni u periodu između 1998. i 1999. godine. Na Kosovu se oko 1700 lica vodi kao nestalo, od kojih 537 iz srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
I danas naši reporteri iz Kijeva. Krimski Tatari, koji su do ruske aneksije poluostrva činili oko 12% njegove populacije, na još jednom su istorijskom testu. Pred njima se otvorila dilema otići u izbjeglištvo ili ostati pod ruskom vlašću, onom koja se uspostavlja na osnovu referenduma organizovanog upravo na Krimu, a koji su Tatari bojkotovali. Neki od njih nijesu predugo čekali. Nema zvaničnih podataka o broju Tatara koji su napustili Krim, no naši Marija Arnautović i Miloš Teodorović, razgovarali su sa onima koji su u strahu od prizora koje su gledali kod kuće odlučili da se sklone. Kažu, bolje na vrijeme, da poslije možda ne bude kasno.
Tradicionalni instrument koji donosi ovaj zvuk u rukama je skibin rostema. To je jedan od predmeta iz zbirke koju sa sobom ponio iz rodnog Akropolisa, sela nadomak Simferopolja.
Da ja uvidjel što...
Kada sam vidio da putevima prolaze kamioni puni vojne tehnike i vojna vozila, te kada sam vidio koliko je ljudi pod oružjem, odlučio sam da odatle odem. Shvatio sam da situacija nije, blago govoreći, bezbedna.
Mjako govorenje, spakuljno.
Sakupio sam svoju antikvarnu i kolekciju keramike, sve sam to prevezao u Ukrajinu. Doveo sam i svoju porodicu. Sa mnom su moja majka, žena, sestra i njeno dvoje dece.
Sestrionka i dvoje djece.
Na Krimu Rostem je napustio etno kuću u svom vlasništvu. Ovaj slikar i vajar osmislio je, kaže, kao moderni muzej. Trebalo bi vidjeti pa potvrditi koliko je uspešan u svojim umetničkim ambicijama bio, ali je nesumljivo da je tu kuću učinio atrakcijom, što dokazuju i fotografije poznatih imena koja su joj posjećivala, na kojima prepoznajemo na primjer i evropskog komesara Štefana Filea. No baš ta posvećenost tatarskoj kulturi, strahova je Rostem, mogla je učiniti da se nađe na udaru novih vlasti.
Rješenje ujehati.
Odluku da napustim Krim sam donio ranije, s obzirom da se bavim obnavljanjem krimsko-tatarske kulture koja je preko 200 godina bila zabranjivana od strane Rusije.
Uništaženje sa strane Rusije.
Kijevom se ovih dana prenose vesti po kojima se sa Krima ka Rusiji odnose umetnička dela iz tamošnjih institucija. Pominju se imena velikih umetnika poznatih izvan ovog regiona, što dodatno uverava našeg sagovornika da se nove vlasti ne može verovati. Dodaje, kao što nikada i nije.
Rusija takže potpisala...
Rusija je potpisala ugovor kojim je garantovala celovitost Ukrajine, što nije učinila. Drugo, uveli su svoju vojsku koja nije nosila obeležje državne vojske, kao da nije njihova. I po tri, za 230 godina krimski Tatari ništa dobro nisu od Rusije dobili.
Ničevo harušovo krimskim Tatarom nije bilo.
Posljednji progon krimski Tatari su doživjeli po završetku Drugog svjetskog rata, kada su doživjeli masovne deportacije organizovane od strane sovjetskih vlasti, a zamišljeni kao kazna zbog saradnje nekih njihovih lidera sa nacistima. Još su živi oni koji su to svojim očima gledali. Stare rane sada se proširuju, kaže Rostem. Njegova sestra Ferede, koja nas očekuje u prostorijama organizacije Krim SOS, ima znatno svežije iskustva koje su uverila da pobegne iz svog zavičaja.
A ja ujehala tako da...
Došla sam u Kijev zato što je na Krimu počelo maltretiranje aktivista Euromajdana. Mi smo se svaki dan okupljali na trgu u našem gradu. Bilo nas je malo, tako su mogli da utvrde ko smo. Onda su počeli da lijepe letke sa našim slikama po zgradama u gradu. Tražilo se naše hapšenje. Neki od aktivista su i oteti. Shvatila sam da to može da se dogodi i meni. Poslije svega sam riješila da pobjegnem.
I što eto može povtoriti i sa mnom.
Grad u kom je živjela, kaže, naglo se promenio.
Na Krimu je bilo jako napeto, čak i komšije sa kojima smo dugo bili u jako dobrim odnosima počeli su da o nama govore kao o izdajnicima, o lošim ljudima. Ne izgleda mi da postoji mogućnost da se vratim, da tamo ostanem i nađem posao. Želim da započnem novi život ovdje u Kijevu.
Pa kaži zdis.
Na drugom kraju Kijeva, dok nas očekuje u jednom neposebno glamuroznom kafeu, naša naredna sagovornica gleda vesti.
Ja ovo posljednje prežavaju.
Sve mi ovo jako teško pada. Jako se plašim, najprije zato što je moja porodica, što su moji roditelji ostali tamo.
Nema Ukrajinca koji ne prepoznaje po njenom umetničkom imenu Džamila. Kod svojih zemljaka probudila je patriotski naboj kada je oktobra prošle godine na pravom bokserskom spektaklu meču Kličkova, jednog od vodećih političkih lidera, i Rusa Aleksandra Pavjetkina u Moskvi otpevala ukrajinsku himnu. Za njenu karijeru manje je bitno ko je pobedio, ali ovaj snimak pretvorio u jednu od ljubimica nacije sa kojom sada deli privatnu muku.
Svi moji istoki, svi moji korni.
Svi moji preci, svi moji korijeni su na Krimu. Tačnije dolazimo iz malog mjesta, Malorječinska. Locirano je na najjužnijoj tački na Krimu. Moj otac kada je prosio moju majku, zavjetovao se da će tamo da se vrati, da tu živi. Pričala bih o svemu i više, ali se plašim da se njima nešto ne dogodi.
Neke od Džamilinih pesmica koje su delovale krajnje naivno, danas dobijaju crtu ciničnosti, poput ovog refrena na engleskom koji se da lako razumeti.
You can go to Moscow, you can go to Oslo, it's no matter where you are.
Sada je međutim itekako bitno gde se nalazite, a ono što se događa ovoj pevačici samoj teško je razumljivo. Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Fondacija Slavko Ćuruvija počela je sa radom u Srbiji. Cilj ovog fonda, koji je osnovala porodica ubijenog novinara Ćuruvije, je da pomaže mlade novinare, lokalne medije i istraživačko novinarstvo. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Jelena Ćuruvija, ćerka nekadašnjeg vlasnika Dnevnog telegrafa, rekla je na predstavljanju novoosnovane fondacije da će ona promovisati vrednosti na kojima je Slavko Ćuruvija bazirao svoj rad.
Tako što ćemo kroz svoje programe pokušati da ohrabrimo novinare i medije koji se kvalitetno bave novinarstvom, da kroz svoj rad ojačaju svoju ulogu kontrolora vlasti, da rade u interesu stanovnika, to je građana ove zemlje, a ne centara moći.
Rad fondacije Slavko Ćuruvija pomogli su i nemački Marshallov fond Sjedinjenih Američkih Država i Rockefeller fondacija. Steven Heinz, predsjednik fonda Braće Rockefeller, naglasio je da je fondacija Slavko Ćuruvija osnovana u trenutku koji je preloman za Srbiju.
This is a moment of political transition yet again.
Ovo je moment kada Srbija ulazi u pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Važno je pitanje konsolidacije ostvarenog napretka, ubrzavanja reformi i činjenja ovog procesa održivim. Ivan Vejvoda, viši potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda, podsjetio je da je država ubila Slavka Ćuruviju i upozorio da takav zločin više ne sme da se ponovi.
Jasnije nam je danas nego ikada da nema demokratije bez jake države sa jakim ustanovama zasnovanim na vladavini prava i jednako jakog građanskog društva sa građanima osveštenim koji imaju slobodu reći, i zato je osnivanje fondacije Slavka Ćuruvije toliko jedan važan dodatak ukupnim naporima koji su činjeni do sada i koji će biti činjeni u budućnosti.
Novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik listova Dnevni telegraf i Evropljanin, ubijen je 11. aprila 1999. godine u vreme NATO intervencije na SR Jugoslaviju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poslije martovskih izbora u Srbiji, a nakon ubjedljive pobjede naprednjaka koje je političko polje ostavila gotovo bez opozicije, dio predstavnika građansko-demokratske opcije pribjegao je rezignirajućim tvrdnjama da je Srbija umjesto mukotrpne izgradnje institucija izabrala jakog vođu da umjesto nje misli, pa da ona dakle još uvijek više voli laž od istine o sebi. Drugi dio građanske opcije, međutim, nije saglasan sa ovom dijagnozom. Među njima je i Dejan Ilić, urednik u časopisu Riječi u izdavačkoj kući Fabrika knjiga. Koleginica Branka Trivić pitala ga je da li je stav da su građani Srbije opet napravili pogrešan izbor glasajući za jakog vođu i da tu nema pomoći, proizilazi da treba raspisati vanredne izbore za nove građane Srbije.
Pretpostavljam da mislim na tekst Žarka Koraća, koji je otprilike na taj način protumačio rezultate izbora. Ne mislim da je njegova intencija bila da se jeli promene građani. Ja mislim da je iz njega progovorilo razočaranje, zebnja i on je to artikulisao na taj način. Ja jesam reagovao na njegov tekst zato što sam smatrao ne da su građani Srbije izabrali laž, nego da zapravo se bojim da nisu ni imali ni jedan drugi izbor do raznih laži koje su se na ovim izborima nudile. Mislim da se pokazalo da ceo taj period posle 2000-te da nam je doneo mnogo manje, ne samo do onoga što smo očekivali, nego do onoga što je bilo realno da se pretpostavi da će doneti. I mislim da je to jedno iznevereno očekivanje uticalo na takvo ponašanje ljudi.
Htela bih samo malo da se zadržim na poziciji ovog dela intelektualaca. Vi ste pomenuli, dakle, u nekom smislu personifikuje ga i gospodin Žarko Korać, ali i gospođa Vesna Rakić-Vodinelić, koja je također izjavila da građani Srbije od demokratskih institucija više vole kult svemoćnog vođe koji će da misli umjesto svojih građana dece. Nije li ovo isuviše arogantno kao pozicija intelektualca?
Ja mislim da su oni stvarno zabrinuti ljudi. Više bih rekao da je to projekcija nekog nezadovoljstva, možda čak i samima sobom. Možda to što su oni projektovali...
U čemu je problem da intelektualac izađe i da kaže i mi smo učinili te i te greške?
Ne vidim da su oni morali da izađu i da sad lično kaže evo mi smo grešili, pošto ne vidim gde su grešili.
Vi imate činjenicu da je partija gospodina Koraća u koalicijnoj listi sa LDP-om bila u skupštini. LDP je recimo glasao za onaj sramni zakon o informisanju koji je bio još gori nego Vučićev iz 90-ih.
Istina,
također
da.
Za reformu reformu pravosuđa LDP je podržavao. Dakle, nije li časno sa pozicije intelektualca u krajnjoj liniji političara izaći i reći i mi smo doprinali razočaranju ovih građana?
Kad biste vi sad cijeli da razgovarate sa Žarkom Koraćem, ne vjerujem da bi on izbjegavao tu vrstu odgovornost. Ja samo mislim da je to bila jedna emotivna reakcija posle jednog poraza koji jeste bio težak. Mislim da ti ljudi uopšte nisu problem u ovom trenutku u Srbiji. U ovom trenutku najveći problem Srbije je Srpska napredna stranka i njen predsjednik.
U ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Maher Olšan i Biljana Jovićević. Slušaoce koji ostaju sa nama, podsjećamo i na dokumente dana za koji trenutak.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U ovih pola sata u regionalnom programu možete čuti: plenum građana u Tuzli dao prvi rezultat, formirana ekspertska umjesto političke vlade u Tuzlanskom kantonu. Šta kažu Tuzlaci?
Pošto nisam pao s Marsa, u ovom gradu sam 54 godine, znam ko je kad rođen i ko kako diše i ko kome pripada, da su to sve gotovo većinom stranačke ličnosti.
Kako popraviti uništenu BH privredu, je savjetuje predsjednik Vijeća stranih investitora Branimir Mujđa.
Potrebno je provesti jednu reindustrializaciju BiH. Mišljam sam da samo valorizacija proizvodnih resursa, odnosno bazna industrija, može u konačnici obezbijediti rast GDP-a i razvoj, smanjenje nezaposlenosti i bolji standard građana.
U Crnoj Gori u fokusu borba protiv korupcije. Crnogorske sudije tvrde da ne sude pod pritiskom.
U tužilaštvu radim 30 godina. Nikad niko nije na mene izvršio uticaj, nikad niko. To mogu da kažem i za moj organ.
HDZ trese afera sa falsifikovanom tezom glavnog sekretara stranke. U HDZ-u se ponašaju kao da se ništa nije dogodilo, psihologinja Mirjana Krizmanić objašnjava.
Oni su iz istog gnjezda, to je isto vrsna sorta ljudi. Pa oni to njemu ne mogu zamjeriti, pa toga ima sigurno još.
Albanci u Crnoj Gori najavljuju protest za 6. april. Nova se Sineštaj nije optimista u efekat jer su albanske stranke razjedinjene.
Kad bismo bili jedinstveni, uradili bi posao za sebe. Ovako odvojeni, jedna ogromna većina u opoziciji, jedna partija i dvije koje imaju učešće u vlasti, mislimo da ćemo dugo platiti takve sekove, takve politike i to na kraju krajeva i nas košta.
Krimski sindrom u Kraljevu, tamošnje selo Travnik želi da se priključi čačanskoj opštini.
Gradska uprava Kraljeva uopšte ne obraća pažnju na to da uradi uličnu rasvetu ili da asfaltira neki deo puta.
Da raspišemo referendum, ako bude više od 50% ljudi koji su za odcepljenje, da ćemo tražiti negdje bolje neke uslove.
Da li je to neko pomodarstvo da sad odvajamo svi od svakoga, ja ne znam. Da li je to neko ugled od ovog Krima i šta ja znam.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi rezultat februarskog građanskog protesta dogodio se u Tuzli, provjeravamo kakav. Nakon nešto više od mjesec i po dana bez izvršne vlasti, Tuzlanski je kanton konačno dobio novu vladu. Radi se o prvoj ekspertskoj i nestranačkoj vladi, kako su sami sebe nazvali. Naši sagovornici kažu da iza cijelog ovog apolitičnog navodno ekspertskog procesa odabira novih ljudi ipak stoje vladajuće partije SDP i SDA. A naša Maja Nikolić analizira po čemu je vlada u pravom smislu te riječi ekspertska i nestranačka, a pitali smo i građane i analitičare vjeruju li da ovaj njen sastav može izvući Tuzlanski kanton iz duboke financijske i privredne krize.
Tuzlanski kanton dobio je nakon skoro dva mjeseca od prosvjeda novu vladu. Da je nestranačka, nije. Činjenica je da su ovi ljudi nepoznati javnosti te da do sada nisu bili nositelji niti jedne funkcije. Zoran Jovanović, neovisni zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona.
Pošto nisam pao s Marsa, u ovom gradu sam 54 godine, znam ko je kad rođen i ko kako diše i ko kome pripada, da su to sve gotovo većinom stranačke ličnosti. Nažalost, evo SDP ima ekskluzivno pravo da predlaže Srbe kao ova građanska partija, pod navodnicima moram reći, ljude nađe od nekli niko ih ne zna.
Na naše pitanje što imamo nakon dva mjeseca, Meša Pargan, publicista i novinar, odgovara.
Ova vlada neće biti dakle ono što mi očekivali i ima jedna stara maksima. Nama vlada i on onakvi kak smo zapravo mi. To je ključ svega. U ovom trenutku je najveći problem Bosne i Hercegovine. Kako promijeniti učkorene vrhove stranaka? Vi možete zamijeniti, vjerujte, i visokog predstavnika, ali predsjednika nijedne stranke ne možete.
Da je politika duboko involvirana u novi saziv vlade pokazuje primjer ministra za boračka pitanja Zudina Mahmutovića, koji je bio kandidat SDA za načelnika Sapne. I kriteriji moralnosti izgleda da je bio po strani, pa se već danas govori o tome kako je protiv imenovanog ministra prostornog uređenja Zvijezdana Karadžina tužiteljstvo Tuzlanskog kantona podnijelo kaznenu prijavu za zloporabu položaja i ovlasti, jer je kao član upravnog odbora Univerziteta u Tuzli sudjelovao u donošenju odluke po kojoj je sebi, mimo zakona, umjesto 300 maraka kolika je propisana naknada, dodijelio prosječnu plaću u Federaciji BiH, čime je oštetio univerzitet za 7.500 maraka. I novog ministra financija, Mirale Manuhanovića, radnici Univerzal Prometa, čiji je bio direktor, optužuju za nesavjestan rad i milijunske gubitke. Plenum građana Tuzla povodom imenovanja nove vlade Tuzlanskog kantona nije se oglasio. Profesorica Smiljana Vovna, sociologinja koja je bila jedna od ozbiljnih kandidatica za ministricu obrazovanja, podršku nije dobila, vjerojatno zato što ne pripada niti jednoj političkoj opciji.
Uglavnom su vladala jedna imena i ona su bila u opticaju, međutim kako to do, u našoj državi se događa, evo nije prvi primjer da uveče zastajemo sa jednim imenima, a ujutro se probudimo sa sasvim nekim drugim. Ovo uopšte nije neko iznenađenje. Iznenađenje bi po meni bilo da narod ne reaguje, jer ono zbog čega se sve i desi ovaj bunt sigurno nije ovo što smo dobili sa ovom vladom.
Obespravljeni radnici uništenih poduzeća ne kriju nezadovoljstvo ovakvim izborom ministara. Ene Stanović iz sindikata Polihema.
To su sive eminencije stranaka.
Novi premijer vlade Bahrija Umihanić, koji je zamrznuo članstvo u stranci, istaknuo je da će odmah krenuti u realizaciju pokretanja proizvodnje u Diti i Konjuhu, te da će zatražiti od ministara, koji su i profesori na fakultetu, da ne primaju plaću po dva osnova.
Ja mislim i vjerujem da možemo napraviti mnogo ili malo. Mnogo ako budemo svi zajedno radili, poslanici u skupštini, građani Tuzlanskog kantona, a malo ukoliko budemo radili odvojeno, podvojeno, dobro će biti one politike koje zajedno kreiramo i dobro će biti one politike, znači, koje budemo zajedno provodili.
Otkako se dogodio socijalni bunt u Tuzli, neke promjene su ipak napravljene. Ukinut je bijeli kruh, radnici su dobili socijalnu pomoć i riješeno im je pitanje zdravstvenog osiguranja. Skupština Tuzlanskog kantona osigurala je livnici čelika Tuzla novac kako bi nastavili proizvodnju. Građani ipak žele vjerovati u promjene.
Malo vremena imaju, ali nešto ću raditi, bolje nego oni što su bili, iskreno rečeno.
Ja lično se nadam da se stvari mogu pokrenuti, da je svima dozlogrdilo.
Mislim da je 6 mjeseci jako kratko vrijeme za ovolike probleme koji su nagomilani u proteklih godina.
Naoružati strpljenje, rezultati će doći, ali još uvijek pod velikim upitnikom kad.
Nova vlada Tuzlanskog kantona za 6 mjeseci treba ponuditi rješenje za 167 milijuna maraka deficita u proračunu, te ne dozvoliti da brojka od 112 tisuća nezaposlenih i dalje raste. Budu li to zaista željeli, naši sugovornici smatraju da im za takvo nešto ne treba politika, već samo volja da iza sebe ostave pozitivan trag. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Korak dalje.
Vijeće stranih investitora Bosne i Hercegovine neprofitno je udruženje koje okuplja najveće strane kompanije prisutne u zemlji. Kompanije zapošljavaju oko 12.000 bosansko-hercegovačkih građana i do sada su investirali oko 4 milijarde eura. Branimir Muidža, predsjednik Upravnog odbora Vijeća stranih investitora, u intervju za Radio Slobodna Evropa u okviru serijala Ekonomisti predlažu kako izaći iz krize, govori sa kakvim preprekama se susreću strani investitori i kako ih otkloniti. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Muidža, u posljednje 3 godine primjetan je pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Zabilježen je i slučaj povlačenja sredstava. Razlog je u najkraćem što se u Bosni i Hercegovini ništa ne čini da se poboljšaju uslovi za investiranje. Kako vi to ocjenjujete?
Rekao bih, evo, prije svega da to je uvjetovano i političkim trenutnim okolnostima.
To nije samo situacija u ovoj godini, to je situacija, kako ste vi dobro rekli, u posljednjih nekoliko godina. Evidentno je da strani investitori nekako sa podozrenjem promatraju okolnosti i kretanja na tržištu i na političkoj sceni ove zemlje. Evidentno je međutim isto tako da i strani investitori koji su prisutni u Bosni i Hercegovini, ako imaju dobar jedan poslovni model razvoja, mogu ostvarivati i dobre rezultate. Mi u Vijeću stranih investitora pratimo sve zakonske pretpostavke, zakonske norme, sukreiramo poslovni ambijent kako bi bio pogodan za privlačenje ostalih stranih investicija. Moje osobno mišljenje da su direktna strana ulaganja jedan od najvažnijih instrumenata uopće ekonomskog rasta i okosnica razvoja i kao takva direktno i konkretno utiču na poboljšanje standarda i kvalitete života građana.
Koji su najčešći prigovori stranih investitora?
Rak rana, ja bih rekao, BH privrede i to što, na primjer, za izdavanje građevinskih dozvola potrebno vam je otprilike 17 različitih procedura. Potrebno vam je 180 dana. Kada neko stranih investitora čuje da mu je potrebno za bilo kakvu dozvolu u BiH 180 dana, on se jednostavno okrene za 180 stupnjeva. Naprimjer, za priključak za struju treba čekati tako isto 6 do 7 mjeseci. Kod zaštite investitora BiH je na 115. mjestu. Znamo i sami da nemamo najniže porezne stope, znamo i sami koliko postoji te političke kompleksnosti koja se preslikava u pravnu kompleksnost, jer danas imate jako veliki broj nadležnosti koji se preklapaju u federaciji, pa onda u kantonima, a onda i u općinama, tako da je strani investitor, pa i domaći investitor izgubljen u toj šumi propisa. Pa čak i onda kad imamo i najbolje tretirane zakone, onda postoji problem u primjeni tih zakona. A onda kada se ti zakoni ne primjenjuju, onda je posebno opet izražen problem u sudstvu koje na adekvatan način i adekvatnom dinamikom ne tretira.
Vijeće stranih investitora napravilo je bijelu knjigu sa jasno definisanim koracima za poboljšanje poslovnog ambijenta. Možete li nabrojati neke od tih koraka? Šta bi to trebalo prioritetno uraditi?
Pa evo, podijelili smo sekcije bijele knjige iz 9 oblasti. Dakle, u ovom izdanju tretiramo radno pravo, poreze, poslovnu registraciju, građevinske dozvole, okolinske dozvole, koncesije, energetsko efikasno sudstvo i izvoz. Dakle, 9 oblasti koje naše članice smatraju da bi prioritetno trebalo rješavati. Mi smo na 300-tinjak stranica dali konkretne mjere za svaku od tih oblasti. Ukazali smo na ono što je trenutno problem u Bosni i Hercegovini, isto tako dali smo konkretna rješenja i prijedloge, čak evo i u formi nekih zakonskih odredbi. Trenutna situacija, ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini ipak zahtijeva malo radikalniji pristup, malo hrabrije mjere. Ponekad je potrebno slomiti poneki tvrdi orah i poneki otpor koji se javlja svaki put kada neko pokušava promijeniti određeni zakon ili kada pokušava usvojiti neku novu ideju. Ono što bih ja rekao kao privrednik koji dolazi iz industrije, to je da siguran sam da Bosna i Hercegovina ima itekako realnu šansu da stigne korak sa ostatkom zapadnog razvijenog svijeta. Međutim, to je potrebno uraditi na jedan drugačiji način u odnosu na ovo kako mi tu danas radimo. Potrebno je provesti jednu reindustrializaciju BiH. Mišljao sam da samo valorizacija proizvodnih resursa, odnosno bazna industrija, može u konačnici obezbijediti rast GDP-a i razvoj, smanjenje nezaposlenosti i bolji standard građana. Trebamo se fokusirati na realnu ekonomiju. Naveo bih da su te velike investicije, javni radovi koji su evidentni u posljednjih nekoliko mjeseci, kroz na primjer izgradnju koridora 5C, najbolji mogući način kako se gradi ova zemlja. Ono što mi smatramo, to je da bi trebalo postojati jedna predvidivost poreza. Ono što je itekako važno za strane investitore, to je zaštita vlasništva, ali ključna stvar prije toga je stabilnost, politička stabilnost, sigurnosna stabilnost, a onda iza toga dolazi ekonomska stabilnost.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornik Mirne Sadiković bio je predsjednik Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine Branimir Mujđa. Slobodna Evropa.org. Jačanje vladavine prava preduslov je za napredak Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Rečenice koje je nebrojeno puta stigle iz Brisela, slične poruke su dolazile iz Vašingtona. To je razlog za javne diskusije o potrebi sređivanja stanja u pravosuđu i tužilaštvu koji su u Crnoj Gori po mnogim ocjenama pod snažnim političkim pritiskom. Međutim, kako navodi kolega Esad Krcić, predstavnici ovih institucija takve tvrdnje odbacuju.
Ja sam 30 godina u pravosuđu i nikad i niko ni pokušao nije da utiče na bilo koji način na mene i na odluke koje ja donosim u predmetima.
U tužilaštvu radim 30 godina. Nikad niko nije na mene izvršio uticaj. Nikad. To mogu da kažem i za moj organ.
Zarađujem penziju u pravosuđu i čitav radni vijek sam u pravosuđu. Mene, lično, nikada niko nije pitao niti pozvao da mi bilo što sugeriše.
Ovo su riječi sudije Višeg suda Evice Durutović, osnovne državne tužiteljke Ljiljane Klikovac i zamjenice predsjednika Vrhovnog suda Stanke Vučinić, koja je, apelujući na građane da prijave svaku sumnju na nepravilno ponašanje u pravosuđu, smjer rasprave koja je trebalo da bude o etici u borbi protiv korupcije i novim kodeksima sudija i tužilaca, skrenula na po mnogima glavni problem, politički uticaj na pravosuđe i tužilaštvo. Prvi je reagovao funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore Srđan Perić.
Kada tražimo hrabrost od građana, trebaju da je pokažu i sudije. Ne može biti da cijeloj državi nikad ni na jednog sudiju nije izvršen politički pritisak. A na osnovu onoga što smo dobili sa suprotne strane, izgleda da tako jest.
Kratka diskusija poslanika Perića i sutkinje Vučinić je ostavljala utisak da se sagovornici ne razumiju u potpunosti. Zamjenica predsjednika Vrhovnog suda Stanka Vučinić je ostala uporna.
Ja ponovo ono što sam na početku rekla, pozivam. Napišite na sudiju Janka Jankovića uticao je taj političar. Nemojte tražiti, ako imate takvo saznanje, nemojte tražiti od mene da ja umjesto vas, koja to ne zna, tako nešto učinim, jer se upravo takvim istupima na javnoj sceni šalje ta poruka prema građaninu. I zašto građanin neće povjerovati u ono što iznose upravo oni koji grade državu?
Funkcionerka opozicione Pozitivne Crne Gore Azra Jasavić, koja je također učestvovala u današnjoj raspravi koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje, je podsjetila da se težište problema ne smije prebacivati na građane, već da državni organi zaduženi za otkrivanje i gonjenje rade svoj posao.
Građani su tu da ukažu na indicije, na osnove sumnje, da podnesu prijave, ali nemojmo zaboraviti da i građani ne mogu imati građanske hrabrosti da uđu u taj proces ukoliko nema povjerenja u institucije sistema. Procesi zavise i od političke volje. Političke volje za ozbiljnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala još uvijek nema.
Tačku na ovaj dio rasprave je stavio advokat Goran Rodić, inače jedini preostali kandidat za budućeg vrhovnog državnog tužioca, koji smatra da se diskusija o političkim uticajima na pravosuđe i tužilaštvo ne može pojednostavljivati prikazivanjem te pojave kao puki telefonski poziv nekog političara upućenom sudiji i njegov zahtjev da ovaj presudi njemu u korist.
Ne možete vi reći sad Peru iz osnovnog suda je zvao političar taj i pa je riješio taj predmet tako. Vi morate te stvari sagledavati iz ovog sistema kadriranja krovno, kao što uvijek znate i poslovicu, odakle smrdi. Jednostavno je pitanje, ko je snosio odgovornost za bilo šta, neka kažu evo danas, ili nek nabroje, da li to može stati na prste jedne ruke. Sa krovnog dijela stvori se sistem koji će proizvesti kod pojedinaca čak, znači neću da generalizujem, ali i autocenzuru za neke stvari, a drugo, starješina će, ako treba, znati kako i na koji način da obezbijedi određeni interes i kako ga provući kroz svoj organ kojim upravlja.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević je istakla da problem političke korupcije održava čitav koruptivni sistem i da predstavlja najveću prepreku ka njegovom ozdravljenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoka policijska škola u Zagrebu poništila je diplomu bivšem policijskom zvaničniku, sada drugom čovjeku opozicionog HDZ-a, Milijanu Brkiću. Diploma je poništena jer je utvrđeno da je od starije kolege prepisao preko 2/3 svog diplomskog rada, zajedno sa tipfelerima. Dok vladajući javno traže sankcije, Brkić i njegova stranka odgovaraju da se radi o političkom progonu. Slušamo Enisa Zebića.
Bivši visoki policijski dužnosnik, a sada glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić, službeno je proglašen plagijatorom. Povjerenstvo Visoke policijske škole ustanovilo je da je on od 1630 redaka svog diplomskog rada obranjenog na toj školi pred nekoliko godina prepisao iz diplomskog rada svog kolege Stanka Tomića preko 2/3, čak 1285 redaka, a identični su čak i tipfeleri. Brkić odbija da je plagijator i falsifikator i kaže da se preko njega aktualna vlast obračunava sa HDZ-om.
Ovo je sve posljedica falsificiranja, odnosno protuzakonitog konstruiranja ekipe u MUP-u gospodina Ranka Ostojića, i to je njihov pokušaj da policiju iskoriste za političke obračune neistomišljenika.
Priča o Brkićevom plagijatu stara je 2 godine, ali sada, kada je njegova diploma Visoke policijske škole i službeno poništena, reagirao i premijer Zoran Milanović.
Stvar je ovdje ozbiljnija, zato što su to ljudi koji su bili na čelu sustava. I nije ni čudo da su nam se onda dogodile stvari kao što je Fimi Media. Dakle, ljudi koji su vodili sustav su radili stvari togor od plagijata.
Političari vladajuće koalicije unisono traže da se Brkića kazni, da mu se oduzme sav novac što ga je zaradio na funkcijama do kojih je došao pomoću diplome koju nije pošteno zaradio. Diplomski rad nije javna isprava i tu ga se izgleda ne može kazneno goniti, ali Ivan Rimac sa Zagrebačkog pravnog fakulteta kaže da ni plagijat nije nimalo bezazlena stvar.
To je prekršaj krađe autorskih prava druge osobe i po svim pravilima akademskog obrazovanja to se tretira kao namjerna prevara u cilju stjecanja diplome za znanje koje ne postoji, koje u stvari diploma pokazuje u obliku službene isprave.
Kako će proći priča sa mogućim oduzimanjem Brkićevog nezasluženo stečenog novca nije do kraja jasno. Međutim, Brkićeva stranka HDZ i njegov šef Tomislav Karamarko ponašaju se kao da drugi čovjek HDZ-a nije i službeno potvrđen kao plagijator, odnosno kao da se ama baš ništa nije desilo. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio predlaže objašnjenje ovakvog ponašanja HDZ-a.
Radi se o tomu da HDZ-ovo vodstvo veoma dobro zna da veoma velikom broju njihovih glasačica i glasača uopće nije važno što je bilo s tom diplomom, jer im uopće nije važno što je s diplomom. Dakle, da je to za sve njih irelevantan prekršaj ako uopće postoji, i zato se oni tako mogu ponašati.
Umirovljena sveučilišna profesorica psihologije Mirjana Krizmanić izrazito je okorčena Brkićevim plagijatom.
Ja mislim da svako ko je ulovljen u plagijatu mora biti smjesta kažnjen. Na koji sve način, ne znam, ja bi ga svakako maknula sa funkcije na kojoj se nalazi, jer je nemoralan čovjek.
Hoće li HDZ sankcionirati svog glavnog tajnika? Neće, kaže profesorica Krizmanić, a evo i zašto.
Oni su iz istog gnjezda, to je isto vrsna sorta ljudi. Pa oni to njemu ne mogu zamjeriti. Pa toga ima sigurno još. I iz drugih fakulteta, kod njih u stranci. No, oni to njemu ne mogu zamjeriti, ali onda ih mora javnost prisiliti.
Brkić o plagijatu nije bio sam. Još je 18 diplomanata Visoke policijske škole ulovljeno da je prepisalo isti rad kao i Brkić, a dvojica mentora koji su im to omogućili suspendirani su. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dugogodišnje nerješavanje konačnog statusa gradske opštine Tuzi, koja pripada glavnom gradu Crne Gore Podgorici, a koja je više puta obećavan status samostalne i u kojoj žive uglavnom Albanci, razloge protesta koji će dio albanskih političkih predstavnika održati 6. aprila. Iskazivanje nezadovoljstva odnosom države prema albanskoj nacionalnoj manjini bit će, prema najavama, razlog za protesti albanske dijaspore u Vašingtonu uoči sastanka premijera Mila Đukanovića sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država John Bidenom. Srđan Janković.
Grupa građana Malezije okupljena oko organizacije Demokratski forum za integracije organizovat će protestni skup u Tuzima 6. aprila, a skup je podržao ogranak Demokratskog saveza Albanaca iz Malezije. Razlog protesta je, prema sadašnjim informacijama, nezadovoljstvo odnosa vlade prema Albancima u Crnoj Gori, posebno zbog neispunjenog obećanja o formiranju punopravne opštine Tuzi. Komentarišući najavljeni protest u Tuzima, Vasilj Siništa i član upravnog odbora građanske inicijative, koji već dugo preko institucija insistira na formiranju posebne opštine Tuzi u okvirima glavnog grada, ocjenjuje da albanske nacionalne partije nisu jedinstvene kako po pitanju protesta, tako i po pitanju oblika i forme opštine Tuzi. Siništaj kaže da albanskim partijama nedostaje jedinstvo.
Imam saznanje da su u ovome učestvali u dogovoru samo Demokratski forum za integracije, ogranak Demokratskog saveza i albanska alternativa, ali nas iz građanske inicijative niko nije konsultovao niti dogovarao oko tih protesta. Kad bismo bili jedinstveni, uradili bi posao za sebe. Ovako odvojeni, jedna ogromna većina u opoziciji, jedna partija i dvije koje imaju učešće u vlasti, mislimo da ćemo dugo platiti takve cehove, takve politike i to na kraju krajeva i nas košta.
Najava protesta dolazi samo dan nakon što su Demokratska partija socijalista i Bošnjačka stranka uputile zakonske predloge Skupštini o praktičnoj samostalnosti Tuzi, što će prema riječima poslanika Nikole Gegaja umanjiti potencijalno nezadovoljstvo građana Malesije. Tuzi bi tim predlogom zakona imale predsjednika opštine, svoju teritoriju, budžet i kao posebna opština bitisala bi u okvirima glavnog grada samo u administrativnom smislu.
Što se tiče opštine Tuzi, od juče su u skupštinskoj proceduri izmjene i dopune zakona čijim izmjenama opština Tuzi dobija samostalnost u kreiranju i odlučivanju. Vjerujem da će izmjene zakona dobiti nepodijeljenu podršku svih poslanika u Skupštini Crne Gore, jer ovaj model opštine Tuzi je u interesu građana Malesije, tako da će biti i manje nezadovoljni građana sa područja Malesije.
Vasilj Siništaj na drugoj strani nije siguran da li će set zakona vezanih za Tuzi proći u Skupštini. Najavljeni protesti u Malesiji prethodit će protestu koji će albanska dijaspora organizovati dva dana kasnije u Vašingtonu povodom susreta premijera Mila Đukanovića sa potpredsjednikom SAD-a Josephom Bidenom. Kako je najavljeno, a prema pisanju vijesti, demonstranti će tražiti od Bijele kuće da preispita odnos prema Đukanoviću. Vasilj Siništaj smatra da ta dva protesta nisu povezana. Odgovarajući na naše pitanje kakva je povezanost albanskih političkih partija u Crnoj Gori i albanske dijaspore u Americi, odnosno čiji je veći uticaj, Siništaj kaže da na tom polju vlada nejedinstvo kao i među albanskim partijama u Crnoj Gori.
Pokušavali smo uspostaviti saradnju sa dijasporom, posebno sa ljudima koji su kao predsjednici tih udruženja. Nejedinstvo naše prije svega ovdje stvara i kod njih neki rasjep nejedinstva, jer i tamo ima mnogo tih udruženja, ovdje ima mnogo partija. Taj nedostatak platforme jedinstvene naše možda je dovelo i te organizacije koje djeluju tamo do nečega što su i oni iznenađeni ili izbunjeni, na koji način da se opredijele.
Nikola Gegaj iz DPS-a smatra da je svaki protest građana legitimno pravo, posebno ako je organizovan u skladu sa zakonom. O odnosu države prema manjinama, a time i Albancima u Crnoj Gori, najbolje govore svi međunarodni izvještaji, kaže Gegaj.
Svaki zahtjev građana se može riješiti dijalogom sa nadležnim organima i u institucijama sistema. Moram i to naglasiti da u svim izvještajima međunarodnih organizacija koje imaju svoje kancelarije u Crnoj Gori, naša država se označava kao primjer multietničkog sklada i tolerancije, kao i o velikom napretku, dakle, Crne Gore u poštovanju i razvijanju manjinskih prava, pa i prava Albanaca u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Bilježimo i krimski sindrom na granici Kraljeva i Čačka. Mještani kraljevačkog sela Tamnika prijete da će zbog, kako kažu, maćehinskog odnosa lokalne samouprave u Kraljevu prema njihovom selu organizovati referendum na kome bi se odlučivalo o odcjepljenju od matične opštine i pripajanje Čačku. Vladimir Nikitović bilježi.
Meštani Tamnika kažu da im je dojadilo to što nemaju kanalizaciju, kvalitetnu vodovodnu mrežu, asfaltirane i osvetljene puteve i pored toga što u selu posluje 25 proizvodnih firmi koje zapošljavaju preko 700 radnika. Seljani su izračunali da svakog mjeseca od naplate PDV-a iz Tamnika Kraljevu ostaje oko 20 miliona dinara. Predsjedniku mesne kancelarije Draganu Zucoviću stoga je neshvatljivo da grad Kraljevo ima, kako kaže, maćehinski odnos prema ovoj sredini.
Gradska uprava grada Kraljeva uopšte ne obraća pažnju na to zato što se slivaju pare od PDV-a i od doprinosa da uradi uličnu rasvetu ili da asfaltira neki deo puta, da nam vrati to što mi njima dajemo. Oni uopšte ne obraćaju pažnju na to.
Zbog svega ovoga, među Tamničanima se rodila ideja o odcepljenju od Kraljeva i pripajanju susednom gradu Čačku. Kažu, kad može Krim od Ukrajine ili San Marino od Italije, mogu i oni.
Da raspišemo referendum i ja mislim, ako bude više od 50% ljudi koji su za
ocepljenje, da ćemo tražiti negde bolje neke uslove.
Da li je to neko pomodarstvo da se sad odvajamo svi od svakoga, ja ne znam, da li je to neko ugled od ovog Krima ili od Kosova ili šta ja znam, jeste. Uglavnom, odavno mi smo kao posljednje selo u opštini.
Pomoćnik gradonačelnika Kraljeva Milun Jovanović kaže da su u gradskoj upravi dobro upoznati sa problemima Tavnika, ali ističe da zahtev o eventualnom pomeranju i prekrajanju gradskih međa do njih nije stigao.
Apsolutno sam iznenađen zato što nikad nije bilo reči o tome. To nije samo ta mesna zajednica, nego sve mesne zajednice imaju mnogo veće potrebe realno nego što grad može da im pruži.
S druge strane, gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić kaže da inicijativu za pokretanje postupka za promenu gradske teritorije može podneti skupština grada ili 10% birača koji imaju prebivalište na teritoriji mesta na koje se promena odnosi.
Predlog zvanično još nije stigao u grad Čačak. Ukoliko bude stigao predlog, morat će se ispoštovati zakonska procedura. Inače, promena granica lokalnih samouprava i u nadležnosti Republičkog parlamenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U dokumentima dana za 28. mart toliko. Na pažnjivom zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.